χάνουμε άλλο χρόνο. Η Αντιγόνη Ανδρέακη δεν θα συστάσεις, είναι εδώ. Άλλωστε το ξέρει πολύ καλά αυτό το στούντιο και το μικρόφωνο. Αντιγόνη μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο ακροατήριο του Πολίτικα.
Λοιπόν, σε βλέπω χαμογελαστή και λέω, πού τη βρίσκει κάποιος την ενέργεια όταν έχει οργώσει χειρολεκτικά όλο το Ηράκλειο και την πόλη και την Ενδοχώρα.
Και για τόσους μήνες.
Σωστό.
Γιατί στο δικό μου το κοντέρ έχει γραφεί και ένας ακόμα προεκλογικός αγώνας όσο αφορά στις εθνικές εκλογές. Την ενέργεια που τη βρίσκει. Καταρχήν δεν θα το έκανε αν δεν πίστευε σε αυτό. Σωστό. Και δεν θα το έκανε αν δεν ένιωθε ότι μπορεί να νιώσει άνετα μέσα σε αυτό και να μπορεί να το υπηρετήσει. Οπότε η ενέργεια πηγάζει αυτόματα και από την άλλη σε έναν άνθρωπο όπως εμένα ή σε ανθρώπους όπως εμάς που είμαστε πολύ κάπου εκεί έξω στην κοινωνία, άλλοι έχουμε καταφέρει να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία, άλλοι είναι σε εξέλιξη, που έχουμε δει και έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια σοβαρή νόσο, με μια σοβαρή ασθένεια όπως αυτή του καρκίνου, το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα να είσαι έξω, να κυκλοφορείς, να μυρίζεις, να αισθάνεσαι, να ακουμπάς, να νιώθεις και όλο αυτό να γίνεται χωρίς να είσαι σε μια καθημερινότητα πολύ πιο δύσκολη, είναι από μόνη της ευλογία. Οπότε έτσι παίρνω κάθε πρωί την χαρά και τα εφόδια για να κινήσω, γιατί ξυπνάω και λέω άλλη μια μέρα που είμαστε εδώ, δεν έχει υπογραφεί άλλωστε σε κανένα συμβόλαιο μονιμότητας σε αυτό το πλανήτη.
Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς, αλλά εσύ ξεκινάς με ένα επιπλέον, θα λέγαμε πλέον έκτημα, είσαι απέναντι την κόρη σου και τον σύζυγό σου και δυο χαμόγελα μαζί κάνουν ένα πλατή χαμόγελο που σου δίνουν τη δύναμη να ξεκινήσει τη μέρα καλά.
Νίκο, οι άνθρωποι πολλές φορές ξεχνάμε. Και πολλές φορές οι άνθρωποι δεν εκτιμούμε και όλα αυτά τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας. Από τα πιο απλά, ίσως πολλές φορές και τα πιο σύνθετα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί χάνεται το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν ότι πρέπει να ξυπνάμε και να λέμε τι καλά. Mm-hmm. Και παρόλα τα προβλήματα, συνεχώς να λέμε ότι είμαστε στην καλύτερη των θέσεων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και από την άλλη, όλη αυτή η διαδικασία εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει η διαδικασία της συμμετοχής, η διαδικασία των εκλογών, αυτή η μεγάλη γιορτή με τους πολλούς υποψήφιους, με τον κόσμο. Μ' αρέσει η δικαίωση του Χρήστο Κόνστα για την Κουτσή Μαρία που έγινε και σποτ.
Και βάιραλ.
Και βάιραλ. Μ' αρέσει γιατί αυτή η έννοια του είμαστε εδώ και συναποφασίζουμε και συζητάμε έστω και συνεργούμε πάνω στα πράγματα έχει μια τεράστια θεμελιώδη αξία για τη λειτουργία της δημοκρατίας, των κοινωνιών, των κοινοτήτων. Δεν θα έπρεπε λοιπόν ούτε να αμαυρώνετε ούτε να στυλιτεύετε. Εγώ θεωρώ το αντίθετο θα έπρεπε να γίνεται, να επιβραβεύετε. Γιατί και το ότι ο καθένας παίρνει μια απόφαση προσωπική να πάει στο χωριό του, στη γειτονιά του, στη συνοικία του, στην πόλη του και να πει εγώ δηλώνω παρόν σε μια διαδικασία, πιστεύω σε έναν άνθρωπο, πιστεύω στις ιδέες του, πιστεύω στο συνδυασμό του και έρχομαι στην κρίση σας, έχει από τη φύση του και μια μεγάλη γενναιότητα και μια αποφασιστικότητα αλλά και μια πολύ μεγάλη δόση εισφοράς, προσφοράς. Και την έχουμε ανάγκη την προσφορά στις μέρες μας. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Ζούμε σε εποχές όπου κυριαρχεί η βία, η ακριότητα, ο ατομισμός. Οπότε ας δούμε και αυτή την πλευρά των εκλογών, που ίσως να μην προλάβαμε να την πούμε τόσο καιρό, γιατί θεωρώ ότι έχει μια πολύ μεγάλη αξία να υποθεί και αυτό. Μείναμε λίγο παραπάνω στο μαύρο, το γκρίζο, την επίθεση, τη λάσπη και αγνοήσαμε πράγματα που έπρεπε και ο κόσμος να ακούσει για να νιώσει άνετα και να καταλάβει ότι σε αυτή τη διαδικασία η συμμετοχή πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Και από αυτούς που πρωταγωνιστούν μέσα στα διάφορα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως, κατά κύριο λόγο, από την πλευρά των ίδιων των πολιτών. Οι πολίτες δεν πρέπει να νιώσουν αποστροφή, απέχθεια σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πρέπει να γυρίσουν την πλάτη τους και να πούν «Δεν με νοιάζει». Πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτό. Και δόξα τω Θεώ, σε όλους τους Δήμους, αλλά εγώ θα μιλήσω και για το Δήμο Ηρακλείου, υπάρχουν ωραίες προτάσεις και από τους 4 υποψηφίους οι οποίοι συμμετέχουν, υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν αρχές και υπάρχουν και πάρα πολλοί συνυποψήφοι και αυτό θα ήθελα να προλάβω να το τονίσω, με εξαιρετικά βιογραφικά από όλες τις παρατάξεις, με σπουδαία πορεία που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ας κοιτάξει λοιπόν ο καθένας ποιος είναι ο συνδυασμός που του αρέσει, ποιος είναι ο επικεφαλής που νιώθει άνετα μαζί του, με αυτά τα οποία πρεσβεύει και ας διαλέξει ανθρώπους όχι για να τους δίνουν τη δημοτική του κλίση ή για να του έχουν την πόρτα ανοιχτή στη λότζια, αλλά ανθρώπους που έχουν ένα όραμα και αγαπούν αυτή την πόλη και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του υπηρεσία, θα μπορούσε να κάνει το Ηράκλειο καλύτερο.
Αυτό είναι ένα ζήτημα. Επιλέγεις υποψήφιο, ας πούμε, ιδιαίτερα για δήμαρχο μιλάω τώρα, επιλέγεις υποψήφιο δήμαρχο, για να το πω σωστά, όπως επιλέγεις, ας πούμε, το δικηγόρο σου, το γιατρό σου, τον φίλο σου?
Θα έπρεπε να ήταν όπως ακριβώς το λες. Επιλέγεις ένα υποψήφιο δήμαρχο όπως ακριβώς επιλέγεις κάποιον που του εμπιστεύεσαι την υγεία σου, την ζωή σου, την ασφάλειά σου. Επιλέγεις έναν άνθρωπο τον οποίο νιώθεις άνετα και οικία να συνδιαλεχθείς μαζί του. Τον βλέπεις ότι μπορεί να ταιριάξετε, να ασφαλιστεί
αυτό.
Η έννοια της επικοινωνίας.
Αυτό ακριβώς εννοούσαν τη γωνία.
Της συζήτησης που μπορεί να αναπτύξει. Δεν επιλέγεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε κοιτάει από μακριά, ναι. Σε κοιτάει από ψηλά, σε κοιτάει με έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει τι του λες. Επιλέγεις έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε, ότι έχει την ικανότητα αυτό που θα του το επικοινωνήσω να το διεκπαιρεώσει. Πολύ βασικό. Διότι εμένα δεν με νοιάζει να είσαι την απόλυτη κατάρτιση, την απόλυτη μόρφωση, την απέραντη, αν θέλεις, εμπειρία, όσο αυτό έχει να κάνει με το επίπεδό σου, αλλά διοικητικά δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων. Και επειδή έχουμε δει ότι αυτή η πόλη πολλές φορές έχει πέσει και σε λάθος εκτιμήσεις και έχει επενδύσει σε πράγματα ή ανθρώπους ή ομάδες που δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρώ, και δεν το λέω εγώ, το λέει η πόλη. Και όταν λέμε το λέει η πόλη, το λένε οι κάτοικοι.
Ναι.
Όταν είσαι σε μια περιοδία, όταν διαβάζεις ένα άρθρο, όταν κινείσαι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι ανάγκη να είσαι ειδικός στο θέμα. Μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις ποια είναι τα πεδία που κρατούν δυσαρεστημένο ένα πολίτη, που θεωρεί ότι η πόλη αυτή έχει φοβερές ανάγκες και που πρέπει άμεσα κάποιος να παρέμβει. Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά, δεν είμαι σε θέση εγώ να απαντήσω. Γιατί κάποια πράγματα έμειναν πίσω ή κάποια άλλα δεν προχώρησαν ποτέ. Δεν αφορά αυτό σε μένα. Αφορά όμως σε μένα να πω στη δημόσια συζήτηση ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη διαδικασία επανέρχονται μέσα από ένα νέο ψηφοδέλτιο και ζητούν μια εκ νέου ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου. Εκεί λοιπόν εμένα η δική μου θέση είναι: διαλέξτε ανθρώπους οι οποίοι δεν σας έχουν πληγώσει μία φορά, δεν έχονται από το παρελθόν, δεν ζητούν ψήφο συγχώρεσης ή ανοχής. Διαλέξτε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με τις ιδέες τους, τις δυνατότητές τους και δώστε τους τη δυνατότητα να αποδείξουν τι μπορεί να κάνουν για την πόλη. Γιατί αυτή η σχέση είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση ευθύνης και δεν μπορεί συνεχώς να διαγράφουμε την εμπιστοσύνη και την ευθύνη την οποία έχουμε του κόσμου και να επανερχόμαστε εκ νέου και να λέμε μία ακόμα φορά απλά αλλάζουμε τον επικεφαλής, θα θέλαμε να το συνεχίσουμε.
Αντιγόνη, αυτές οι εκλογές, επειδή τώρα μιλάω με έναν άνθρωπο που τον τίμησα με την ψήφο του σχέση στις προηγούμενες εκλογές, τις βουλευτικές δηλαδή, πολλές χιλιάδες κόσμου είναι διαφορετικές, είναι διαφορετική η προσέγγιση του κόσμου.
Βέβαια και είναι. Δεν είναι, οι εθνικές εκλογές είναι ένα τελείως άλλο πράγμα. Ναι. Και δεν, εγώ το έζησα και στο πετσί μου. Δηλαδή, καταρχήν εκεί μιλάμε περισσότερο για πολιτική με την στενή και ευρία έννοια του όρου. Μιλάμε για κόμματα, μιλάμε για παρατάξεις που αφορούν σε ιδεολογίες, σε θέσεις, στην ιστορία αυτού του τόπου αν θέλεις. Έτσι όπως έχει γραφεί ως σήμερα ή έτσι όπως γράφεται στο σήμερα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι λίγο αυτό, ίσως και πολύ για να είμαι δίκαιη, έχει μείνει απ' έξω. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν σχηματισμοί οι οποίοι δεν αφορούν τόσο στην κομματική προσέγγιση ενός υποψηφίου, στην κομματική του ταυτότητα, ούτε του επικεφαλής, ούτε των υποψηφίων που τον ακολουθούν. Σε αυτό μετράνε άλλα πράγματα. Μετράει η εμπειρία, μετράει η πορεία, μετράει η τοποθέτησή σου στα κοινά, η εισφορά σου στο δημόσιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια, μετράει το σύστημά σου, ο κοινωνικός σου χώρος, ο επαγγελματικός σου χώρος και λιγότερο αν είσαι, ας πούμε, μπλε ή πράσινος ή κόκκινος. Και νομίζω ότι αυτό το έχει κερδίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια κατάκτηση τα τελευταία χρόνια. Προφανώς όλοι έχουμε μια κομματική ταυτότητα. Απλά δεν την έχουμε στο στόμα, δεν την κρατάμε δαγκωμένη εκεί,
δόντια, ναι.
Στη διάρκεια αυτών των εκλογών. Την έχουμε αφήσει. Και ο κόσμος ξέρει, δηλαδή δεν χρειάζεται να του συστηθούμε ποιος είναι ο Γιάννης, ποιος είναι ο Μανώλης, ποιος είναι η Αντιγόνη. Λίγο πολύ ξέρει τη δράση του καθενός. Ειδικά για τη δική μου, νομίζω ότι επειδή είναι και κοντινή η απόσταση.
Δεν το συζητάμε.
Δεν χρειάζεται να του πω από πού ήρθε και τι κάνει.
Ανοίγει η πόρτα και σου λέει γεια σου Αντιγόνη. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση η Αντιγόνη αυτό πάντως. Η αναγνωρισιμότητα δηλαδή πρέπει να σε ικανοποιεί και αυτό ότι ο κόσμος πλέον σε ξέρει, ξέρει ποια είσαι.
Δεν... Κοίταξε, λίμωνο τώρα Νίκο δεν μας ήξερε και σένα και εμένα μετά από 25 χρόνια δουλειά.
Σε πολύ περισσότερο γιατί είσαι στο γυαλί.
Ναι, αλλά και πάλι. Δηλαδή αυτό είναι κατάκτηση προσωπική. Με πολύ κόπο και αν κάποιος νομίζει ότι καταφέραμε να ξέρει κάποιος το μικρό μας όνομα και ποτέ το επιθετό μας. Εγώ έχω και ένα θέμα με το Ανδρεάκη, ναι. Το Ανδρεαδάκη είναι ένα
ζήτημα. Συνεχώς το λένε αυτό, Ανδρεαδάκη, ναι.
Αν ο κόσμος νομίζει ότι ο Νίκος, η Αντιγόνη, ο Χρήστος, ο Μανώλης έγιναν γνωστοί από τη μια μέρα στην άλλη, νομίζω ότι μας αδικεί κιόλας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε σπαταλήσει πολλές εργατοώρες και μέρα και νύχτα. Είμαστε άνθρωποι οποίοι, όπως κάθε άνθρωπος, στο δικό του επάγγελμα. Ένας καλός γιατρός έγινε καλός γιατρός γιατί δούλεψε πολύ σκληρά. Mm-hmm. Ένας δικηγόρος, ένας δάσκαλος, ένας τεχνίτης, ένας υδραυλικός. Προφανώς και έχεις μια ικανότητα, ένα χάρισμα, αλλά το ότι έπρεπε να δουλέψουμε και να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις όλα αυτά τα χρόνια, με πολύ κόπο, με πολλές ανατροπές, με πολύ πόλεμο, με πολύ ανταγωνισμό, με πολλές θυσίες, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε κάθε φορά που ανοίγει μια πόρτα και κάποιος μου λέει γεια σου Αντιγόνη, είναι σαν να βλέπω απέναντί μου 25 ολόκληρα χρόνια πορείας.
Mm-hmm.
Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η κατάκτησή μας. Αυτό είναι το βραβείο μας. Αυτή είναι η περιουσία μας. Σπίτια δεν κάναμε, αυτοκίνητα δεν αγοράσαμε, σκάφη δεν πήραμε.
Και εμείς που είχαμε ένα σπίτι στο χωριό μας, τον κρέμισε ο σεισμός. Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε.
Και πόσο. Χθες το βράδυ είχαμε πάλι δύο σεισμικές δονήσεις.
Και τώρα τα ξημερωματάκια. Ναι. Και 25 είχαμε ένα κουνηματάκι πάλι στην ίδια περιοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πτωούμαστε. Τώρα το αντιμετωπίζουμε τον εγκέλαδο.
Το θέμα, Νίκο, είναι όχι να μην πτωούνται οι πολίτες απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, αλλά να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας μηχανισμός και λειτουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας και σε επίπεδο πρόληψης, θα πω εγώ, και σε επίπεδο καταστολής και αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης. Σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουμε συνηθίσει συνήθως να μιλάμε εκ των υστέρων για το κάθε τι. Mm-hmm. Μια πρωτόγνωρη καταιγίδα, μια πρωτοφανή τρικυμία, μια μεγάλη ανεμοθία, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια, τα χίλια, που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το αφήγημα και πρέπει να τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πολίτες. Εμένα δεν με νοιάζει τι λέει ο επικεφαλής της μίας ή άλλης πολιτικής παράταξης ή ενός συνδυασμού. Εμένα με νοιάζει τι λένε οι πολίτες. Αν οι πολίτες 2 χρόνια μετά από ένα φωνικό σεισμό να σέρνονται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, να είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν από τον Άννα στον Καϊάφα για να αποδείξουν το αυτονόητο, να μην μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, να είναι πιεσμένοι οικονομικά ή να βλέπουν το βιός τους να βγαίνει σε πληστηριασμό, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Τεράστιο.
Και επειδή δεν είναι η κατσίκα του γείτονα, είναι ο γείτονας. Mm-hmm. Είσαι εσύ mm-hmm. και είμαι εγώ την επόμενη mm-hmm. μέρα. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να επενδύσουμε να είμαστε όλοι καταρχήν αλληλέγγυοι και κοντά ο ένας με το πρόβλημα του άλλου και πολύ σοβαρά διεκδικητικοί. Να μην ανεχόμαστε άλλο ούτε υποσχέσεις, ούτε δεσμεύσεις, ούτε ανεκπλήρωτες στάσεις από ανθρώπους που έρχονται, μας βλέπουν και φεύγουν.
Γι' αυτό Αντιγόνη μπαίνει εδώ με πολύ με μεγάλη σοβαρότητα. Θα πρέπει να το δείτε δηλαδή την επόμενη μέρα κιόλας. Γιατί μιλάμε για το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη που υπήρξε αρχηγός της αστυνομίας, γενικός γραμματέας σε Υπουργείο, δηλαδή ένας άνθρωπος που ξέρει πράγματα, ας πούμε, πώς να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις.
Κοίτα,
το
αυτό,
θέμα της πολιτικής προστασίας.
Γι' αυτόν θεωρώ ότι το θέμα της πολιτικής προστασίας δεν είναι απλά ότι το λέει ότι είναι ψηλά στην προτεραιότητά του και στην ατζέντα του και το βάζει σαν μια έτσι ενίδη ανάγκη συμπλήρωση ενός προγράμματος. Γι' αυτόν είναι μια πολύ εύκολη εντός εισαγωγικών, αλλά σημαντική αποστολή, την οποία την έχει βάλει ψηλά για την επόμενη δημοτική αρχή, αν και εφόσον φυσικά ο κόσμος του δώσει την ψήφο εμπιστοσύνης του, διότι είναι ένα πεδίο δράσης που το γνωρίζει πολύ καλά, που το έχει δει στο πεδίο καταρχήν mm-hmm. και το έχει βιώσει εκεί, γιατί είναι αλλιώς να τα περιγράφεις και αλλιώς να ξέρεις πώς αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν πάνω σε μια δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνει, επικοινωνεί και έχει ήδη συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα, γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος αυτός. Δηλαδή σε κάθε πράγμα που του λέμε, αν το ξέρει, το έχει έτοιμο και μας λέει ελάτε εδώ να το κατανοήσετε, τι πρέπει να γίνει, τι χρειαζόμαστε, σύμπραξη με την περιφέρεια, πώς θα ενεργοποιηθεί ο Δήμος, μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητες.
Ακούει, σε ρωτάω, ακούει.
Πολύ, πολύ.
Δηλαδή αυτό που του λέτε εσείς οι συνεργάτες του, οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, το ακούει, το επεξεργάζεται δηλαδή.
Βεβαίως. Και ακούει και καταλαβαίνει και νιώθει τι πρέπει να κάνει, και εκεί που δεν ξέρει ρωτάει. Και εμένα, όταν τις πρώτες μέρες άρχισα να συνεργάζομαι μαζί του, είχα και αυτό λίγο το δέος ενός ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος, αρχηγός της αστυνομίας της χώρας. Δηλαδή δεν είναι για σου Μιχαλάκη τι γίνεσαι. Πήγα στο μυαλό μου ότι πρέπει να κρατήσω ένα συγκεκριμένο τύπο επικοινωνίας.
Τουλάχιστον.
Θαυμάζω τους ανθρώπους και το λέω πολλές φορές. Αφενός, δεν το λέω για το Μιχάλη μόνο, που ξεκινούν από το μηδέν και προχωράνε, γιατί για μένα αυτό δείχνει ότι υποχρεώθηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές κακοτοπιές, δεν τους κληρονομήθηκε, δεν τους κληροδοτήθηκε κανένα χάρισμα, κανένα επίθετο, καμία περιουσία, και θαυμάζω τους ανθρώπους που όταν δεν ξέρουν κάτι το ρωτάνε. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι και καλό παράδειγμα. Γιατί είναι καλό να μάθουμε πια στην κοινωνία που ζούμε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και ότι οι συνθέσεις είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Σε αυτό ελπίζω.
Εδώ θέλω τώρα να το συνδέσω, γιατί θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα κρατήσω λίγο ακόμα.
Με τα χαρά.
Θέλω να το συνδέσω και με αυτό που συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας τώρα, με αυτό τον νεωτερισμό που ήρθε ξαφνικά και μας φάνηκε τόσο περίεργο, αλλά και πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά έχουμε ανάγκη από σωτήρες?
Όχι, δεν έχουμε ανάγκη από σωτήρες, αλλά μάλλον έχουμε ανάγκη από κασελάκηδες. Με την έννοια ότι ο Κασελάκης δεν ήρθε ποτέ στη χώρα ως σωτήρας. Ήρθε ως ένα επικοινωνιακό φαινόμενο, το οποίο
όντως
το βλέπουμε να δοκιμάζεται σε πάρα πολλές γωνιές του πλανήτη και κυρίως στην Αμερική, όπου γεννά τέτοιου τύπου τάσεις και κινήματα. Στην Ελλάδα νιώσαμε αμήχανα για το αφήγημά του, για πολλούς λόγους που θα μπορούσα να εξηγήσω, από τον τρόπο που διάλεξε να μας συστήσει την οικογένειά του, την προσωπική του ζωή. Ίσως να μην ήταν και τελικά και τόσο απαραίτητο να το κάνει στην ένταση και στο βαθμό τον οποίο έκανε. Το γεγονός ότι έγινε ένας άνθρωπος από το πουθενά, χωρίς να έχει καν πολιτική ταυτότητα, να έχει γραφεί στο ίδιο το κόμμα το οποίο διεκδικεί την προεδρία.
Όχι, εγγράφει και ψήφισε εδώ στα
εκείνη την ώρα.
Και
ναι,
πάμε.
Το γεγονός ότι έρχεται με μια στρατιά μέσων και συστημάτων που τον υιοθετούν και τον προχωρούν. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, αν το σύστημα, αν ένα ολόκληρο δομικό σύστημα μιας χώρας δεν θέλει να είσαι εκεί που είσαι, δεν θα είσαι. Όσο και αν καλός είσαι. Ο Κασελάκης, εδώ τώρα έχουμε και ένα θέμα, αν είναι ή αν δεν είναι καλός.
Ναι.
Το σύστημα πάντως ήθελε, εντάξει, να τον φέρει εκείνη τη στιγμή που τον έφερε.
Τρεις δημοσκοπήσεις πάντως που σήμερα τις έχουμε δει όλοι, δεν τον ανέβασαν.
Κοίταξε,
έγιναν
πολλά λάθη. Δηλαδή από εκείνη την ώρα, από το να πεις ότι δεν έχεις εκπληρώσει στρατιωτικές σου υποχρεώσεις.
Τώρα κοιτάς και βλέπεις.
Είναι από το λάθος του κρατηδίου, που για μένα ήταν ένα δομικό λάθος. Ένα τεράστιο πολιτικό λάθος. Μέχρι το λάθος του να μην έχει εκπληρώσει στρατιωτικές σου υποχρεώσεις. Σε μια χώρα που τιμά πολύ και σέβεται αυτή τη διαδικασία. Μέχρι τον τρόπο που εξαφάνισε τη Δόμνα Μιχαηλίδου από την επίσκεψή του. Μέχρι τον τρόπο που
με
διάλεξε να...
Με πάρα πολύ αυτό.
Κοίταξε,
και η δήλωσή του ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Γιατί να μην είναι υπουργός, πήγε καλοπροαίρετα.
Οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν τα λάθη τους και λένε μέα κούλπα και ζητούν και ένα συγγνώμη, είναι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν και που ξέρουν να περπατάνε και που έχουν μια αντίληψη για τα πράγματα.
Λοιπόν,
ένας άνθρωπος που αντί να πει συγγνώμη που έκανε μαγική εικόνα τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Εμένα μου είχε πολλές φορές και στην τοπική πάντως πραγματικότητα. Και εγώ έχω εξαφανιστεί από πάρα πολλές εκδηλώσεις από μέσα που δεν θέλανε να με δείξουν. Ξέρω τι νιώθει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Έχω υπάρξει κι εγώ μαγική εικόνα. Αλλά είναι άλλο να σε εξαφανίζουν από μια εκδήλωση ενός πολιτιστικού συλλόγου στην πρώτη θέση, και άλλο να έχει θεσμική ιδιότητα να συνοδεύει τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνο να διαλέγει να εξαφανίσει. Και όταν τα μέσα σου λένε γιατί λέει ήρθε απρόσκλητη. Μα η Δόμνα δεν ήρθε ως Δόμνα Μιχαηλίδου προσωπική επίσκεψη. Σε ένα σχολείο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ένα που δεν αναγνωρίζει και του θεσμού.
Αν σε αφήσω τώρα, θα μιλάς 30 ώρες. Εγώ τον παραλληλισμό τον έκανα σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι τώρα δύο νέοι υποψηφοί για το Δήμο Ηρακλείου. Θέλω να σου πω, γι' αυτό σε ρώτησα αν έχουμε και ανάγκη από σωτήρες και, πώς πρέπει να επιλέξουμε τελικά, και θα το πούμε αμέσως μετά τη διακοπή.